Il-warna f'sanil tajab fil-lilek semih ta' Campus FM dan huwa Eman Borċ u l-programm Vuċi Student. Sen uħra, skeda uħra għalek għal dan il-programm jibqa' magħkom dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM Campus FM. Programm fejn qed jagħti spazju lil diversi studenti, diversi żgħażagħ minn diversi oqsma differenti mill-ħajja Maltija Awċija, minn diversi oqsma, minn diversi ngħidu hekk anke interess li għandhom dawn iż-żgħażagħ li ta' kull ġimgħa konna qed nintaqgħu ma' aqda studentesska hawnhekk ġewwa l-università. Anke barra minn dawn il-xtuta minn l-ambitu tal-università fejn tkellemna ma' 13 il-organizzazzjoni differenti minn aspetti differenti, minn aspett tal-liġi, minn aspett ambjent, minn aspett ta' Ewropa, minn aspett ta' l-agrikoltura u soġġetti oħrajn. Dawk l-intervisti kollha tistgħu ssibuhom ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ Campus FM kif ukoll fuq il-paġna ta' dan l-istazzjon Campus FM u il-website ta' dan l-istazzjon. Però għal din it-tieni parti ngħidu hekk ta' l-iskeda għal dawn il-13 il-programm li jmiss se nbiddlu daqsxejn il-format kif semmejtilkom il-ġimgħa l-oħra u se nkunu qed nintaqgħu ma' panel ta' żgħażagħ ta' kull ġimgħa żgħażagħ li b'interess kbir anke grazzi għall-attiviżmu tagħhom se jkunu qegħdin magħna nitkellmu diversi suġġetti differenti li qegħdin jiġu diskussi ġewwa il-Gżejjer Maltin. U għalhekk għal dan l-ewwel programm f'din is-sena l-ġdida nistieden miegħi lil Carlos Zarb, il Karla Zopardi, il Luen Grima u il Michela Paċ. L-ewwel ħaġa l warna sar it-tajjeb ħbieb. Mena, ħan ibdew daqsxejn minn intom bħala żgħażagħ, forsi anke qabel nintroduċi s-suġġett tal-lum. Mena, ħan nitfa' on the spot, Carlos, ħan nibda minnek.
Jiena Carlos Zarb, konsillier ġewwa l-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar, membru wkoll fl-eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, kif ukoll qiegħed l-ewwel sena fil-kors tal-liġi.
Tajjeb, wiss.
Hello, jina Luen, graduata fil-psikoloġija, volontiera ma' Willingness Team. U attivista.
Hello, jina Michela Paċ, għandi 20 sena, isruħu bħala attivista, u bħalissa edha fit-tieni sena tal-kors tal-liġi.
Tajjeb, wis?
Jien Karla Zopardi, graduat fil-ġurnalizmu, bħalissa jgħad ġurnalist ma' Malta Today, nagħmel masters f'media u f'PR. Ew hop nikkapedja ħafna xjuż differenti tas-soġġetà li jiena f'stejjer umani, stejjer ta' investigazzjoni, politika, ġifieri. Kollox.
Għandna l-aspett legali, l-aspett psikoloġiku, l-aspett ġurnalistiku, jiġifieri għandna tilqita differenti fejn ħan ippruvaw nifhmu. Pruvajt inżomm il-benes tal-ġeneru wkoll u l-ettajiet, però tajjeb li qegħdin magħna llum kif qatilkom din hija l-perspettiva tagħkom, jiġifieri żgur li forsi fuq xi affarijiet ħanaqblu, fuq xi affarijiet m'aħniex ħanaqblu. Però llum xtaqt li nintroduċi dan l-ewwel suġġett għaliex. Huwa suġġett li bħalissa huwa reali ħafna, huwa bħalissa li qed niddiskutuh forsi ħafna żgur iktar fix-xtud barra minn Malta milli minn Malta kif ukoll nafu il-pandemija tal-COVID-19 ġabet l-isfidi tagħha u waħda mis-suġġetti pertinenti kienet x'ilwol għandhom il-ġenituri fuq it-tfal tagħhom kemm għandhom kontroll fuq it-tfal tagħhom u anke il responsabilità tal-istat li jaraw li l-ġenerazzjoni futura tagħna jieħdu il-vaċċin jekk għandhomx il-ġenituri il-kontroll li ma jagħtux maskla l-itfal tagħhom forsi jinħabba xi ideoloġijiet li jemnu fuqhom u din tidħol fuq ħafna affarijiet, tidħol anke fuq l-aspett tad-donazzjoni tad-demm jekk forsi ġenitur ma jkunx irid li t-tfal tiegħu jagħtu jkollhom xi operazzjoni biex eċetera, eċetera. Ġifieri hemm diversi aspetti. U forsi niddiskutu dawn fl-ewwel parti tal-programm, imbagħad fit-tieni parti tal-programm il-pandemija tal-COVID-19 iffaċilitat ukoll il-homeschooling. Għalhekk forsi nitlu wkoll fuq il-homeschooling kontra l-edukazzjoni iktar tradizzjonali. Però l-ewwel mistoqsija tiegħi forsi Carlos, I'm going to pick your brains for this start. Ija l-inwal tal-ġenitur, anke għalina bħala Zaza, kemm kien importanti minn meta bdejna nitellgħu fil-formazzjoni tagħna intom, kemm taħsbu li kien importanti? Skuntant hija mistoqsija ovvja, però forsi mhux m'għajx daqshekk ovvja wkoll, x'tgħid lilna Carlos?
Kif qed man inti tajjeb il-ġenituri għandhom dak l-irwol li bħal instint. Kif kulħadd jaf li jipproteġi lil uliedu. Jiġifieri naħseb jiena alla volja kif qed intija ovvja, minn wara l-kwinti x-xogħol tal-ġenituri ħafna drabi qas li jiġi marra f'daqshekk alla volja huwa xi ħaġa li tuħossem fil-ħajja ta' kuljum ta' kull wilt. Naħseb dawn iż-żminijiet rajna wkoll ċar, jiġifieri anke wieħed minn u dilettanti qed jaqra għall-kummenti li hemm u fuq Facebook speċjalment jinduna naqa il-ħsibijiet ta' ċertu ġenituri fil-waqt li ħafna minnhom tinduna li huma kif taqbad tgħid inkwetanti fis-sens għax ovvjament jixtiequ ġġi tal-uliedhom tara ħafna wkoll li l-aspett li mhux biss rigward il-vaccine iżda wkoll nkun irrestiċ il-waħda mill-ikbar diskurs li kellna hija l-edukazzjoni ġifieri kif affettwat il-COVID-19 ġewwa l-iskejjel ġifieri kellna ġenituri li mhix ta' li jibgħathom l-iskola ovvjament biex komplu itejbu l-aspett soċjali ovvjament u edukattiv tagħhom iżda kien hemm min kien imbeżża rigward kif ħaj proteġu l-uliedhom. Dan ovvjament kull ġenitur kif qedna jibżal l-uliedu għandek dawk tagħmel definizzjoni wkoll bejn dawk l-uliet li forsi għaw taħt vulnerabli u dawk l-uliet li jistgħu jifilħu iktar forsi għal din il-marda. Però nemmen jiena taw kontribux taw l-idea tagħhom u meta kien hemm iż-żmien anke forsi fejn il-pubbliku ġie konsultat taw l-opinjonijiet x'aħsbu huma. Ġifieri naħseb fil-waqt li kien hemm qasma bejn il-ħsibijiet tal-ġenituri l-interess huwa wieħed li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet ta' uliedhom.
Nistieden lil-Luwen, lill-Michela u l-Karl ukoll ikomplu ma' din diskussjoni. Karl, semmejt diversi punti, però forsi l-Luwen, ħankomplu fuqhom, però kemm qed napprezzaw il-ħidma tal-ġenituri aħna bħala Zaza?
Jiena kif bdejt tajjeb inti mill-kummenti ta' Facebook li l-iktar ħaġa li taffaxxinani ċertu insensitività speċjalment lejn teachers u naħseb li kieku kellna nkunna aktar empathic lejn xulxin naħseb nimxu ħafna ħjar.
L-empità u l-fatt li għandna l-edukaturi tagħna li huma ħafna minn huma ġenituri huma infushom. Li semma Carlos huwa l-fatt li kien hemm din isu diviżjoni bejn jekk nibaċċi tfal lejn l-iskola jew jekk nibaċċi jew joqgħdu fid-dar. Karl, x'taħseb inti l-opinjoni tiegħek jew forsi anke mill-esperjenza tiegħek bħala ġurnalist, l-istat kemm għandu dritt u jett, u għonek għanitlu fuq suġġet vera, għawi id-dritt tal-istat fuq il-formazzjoni.
Fuq aspett edukattiv.
Fuq aspett edukattiv, u mbagħad naħseb forsi.
Naħseb kulħadd tara fuq u anka l-Ministeru ċifieri u l-Gvern araf li importanti li inti ikollok it-tfal ġifieri da waqfu last March. U daħlu jekk mhux ser żball l-Oktober, ġifieri dak huwa żmien twil ħafna għal tara x'aħna forsi li forsi għadna d-dar għandek mobile taf kif qajt connection ma' skabek, eċetera eċetera. Jekk tara tfal eżempju bħal year 2s, year 3s, year 1s fejn dawn litteralment inti teacher trid tpoġġi ħdejhom u tallimhom kif żommu bajru. Jekk inti f'dak iż-żmien tliftu, dan waffett li ħajbqa' iġorru għal ħajtu kollu, so to speak. Ġifieri, fuq dak l-aspett naħseb anke bħala stat, ġifieri, naħseb għamel tajjeb li sort of mhux sforza tal-opinjoni tal-ċans li inti tmur skola jew le. Imma wkoll titħares lejn l-istatistics, ġifieri, recently kien hemm informazzjoni fil-Parlament turi li kellek regions f'Malta li l-sfortunatamente jisek taf kif tgħid ħażin ngħidu lem jew law hemm ħafna tfal imqarbin ha jew taf kif ma jimpurtaħħomx mill-edukazzjoni ma irridu nimxu minn dik l-ideal minn dak it-tabu ma wkoll titħares lej l-istatistics u turik li f'ċertu reġuni ta' Malta inti kienu maqsumin bħala absentees li b'raġuni u absentee bla raġuni. F'ċertu postijiet l-ammont ta' absentees li kien hemm bla raġuni, ġifieri dik hija inkwetanti għax forsi jiena fil-ġenituri tiegħi jimpurtaħħom mill-edukazzjoni tiegħi jew imma min il-kultura u l-mod l-environment li trabba fih. M'għandix hemm dik il-mentalità u trid naħseb imbagħad jidħol hemmhekk jarġa' l-istat, ġifieri issa mhux ftaħna l-iskejjel li rwol tagħna milnieħ u daqshekk waqafna hemm, ġifieri rridu nibdew ħarsu lejn daw il-gaps li kien hawn. Min kien id-dar u ma qommu missieru ma jinitux, ma jinuħx, x'ħan nagħmlu, kif ħan nagħmlu biex ngħinuh? Għandu bżonn ikun hemm xi tutoring, għandu bżonn għax di mhix xogħol biss ta' teacher jiġifieri, da teacher ma tistax tagħmel l-impossibbli jekk inti tifel jagħmellek minn 8 sa satej l-iskola. Teacher tħanbaqlu fuq dinek, jgħidlu isma' għamelek. U jmur id-dar u inti da kif ixar il-PlayStation hommu eżempju. Tejdlu, ma tejdlu xej, ma t-sforzax biex studja. Dak l-effort minna ta' teacher għal xeju.
X-taħsbu dwar dan, dwar il-fat li l-edukazzjoni miex ħagġa biex tal-iskola.
Jena, dejjem nħobb ngħid li l-edukazzjoni hija ċavetta l-kollox fil-ħajja. M'għandekx l-edukazzjoni, m'għandekx xejn. L-edukazzjoni hija xi ħaġa li ħad tibqa' miegħek għal ħajtek kollha. Huwa tajjeb li tibda minn età żgħira tinvesti f'edukazzjoni u edukazzjoni għandna nagħmlu distinzjoni, għandna dik l-edukazzjoni li tagħlem il-matematika, li tagħlem il-lingwi dawku ma
formali.
Eżatt, l-edukazzjoni formali hija importanti ma mbagħad għandek anke l-edukazzjoni informali. Kif inti tagħmilha ma' n-nies, soft skills bħal dawn li tagħmlu bħalissa ħana li nkunu kapaċi nesprimu l-opinjoni tagħna, dawn huma affarijiet importanti. U naħseb li l-pandemija peress li bħalissa tikonna inħarsu lejn modi alternativi ta' kif nitalmu bħalissa din nifukaw aktar fuq dik l-edukazzjoni formali ta' importanti li nagħmlu l-matematika, l-lingwi biex inkomplu il-kurrikulum għall-eżamijiet. Imma inħoss li qed tintilef ġenerazzjoni ta' dawn l-skills li huma tant importanti ma maratuhomx daqshekk importanza fil-verità.
Jiġifieri temmen li l-pandemija ħajkollha effett fuq ċertu skills soċjali, fuq ċertu skills is-soft skills kif semmej tajjeb inti, temmen jiġifieri ħanet li dinha xi ħaġa li.
Jien diġà nħoss li Malta sfortunatament hija tam problema għaliex. Huwa rari, sfortunatament huwa rari li l-issib żgħażagħ li jkunu kapaċi jesprimu l-opinjoni tagħhom. Fis-sens nemmen li għamilna progress għax hawn illum il-ġurnata ħafna aktar opportunitajiet, jiġifieri jekk tkun kapaċi tfittex l-opportunitajiet, issibhom illum il-ġurnata. Ma diġà nemmen li kien hemm problema qabel aħseb wara issa bil-pandemija.
U qed narakom taqblu, Karlo.
Huwa wieħed mill-iżvantaġġi sfurtuna m'int tal-avvanz teknoloġiku, ġifieri qiegħ nkun realistiċi, fejn qabel biex tiltaqma' xi ħadd u taqt komunika jew titqgħod tiltaqa' miegħu u titkellem u dan illum il-ġurnata message, ġifieri u f'temp ta' minuti, f'temp kollox u ddiskutejt kollox, ġifieri fil-waqt li forsi faċli tikteb wara keyboard, meta inti tiltaqa' ma' persuna, ġifieri jekk mort tal-job interview, jekk mort kif qed nagħmlu aħna bħalissa daw l-affarijiet huma importanti u essenzjali biex jgħinuk. Ma ninsawx ukoll il-fatt li anke l-ġenituri ġew effetti minħabba din il-pandemija, ġifieri fis-sens li jekk persuna dan ma tistax tibattu l-iskola dan il-ġenitur x'ħa jagħmel jekk jaħdem. Orajt, kien hemm min jaf sab alternattivi ma' xogħol irranġa imma ċertu xogħlijiet, speċjalment il-frontliners, jirek jedu li inti tmur fuq il-post. Ġifieri il-gvern naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi ta' għamil għażla tajba fis-sens li inti għandek l-għażla li jew ħa toqgħod id-dar u ovvjament nittama li minn għażel di l-option ħaħsib u jara li t-tifel jew t-tiflet tagħmel xogħol għax qiegħ nkun irrealistiċi tfal kulħadd imqara fis-sens jiena ma kontx jangelu. Ġifieri pras par kont nagħmel, ġifieri speċjalment meta ma jkun hemm xi ħadd li qed iħares naħseb jiena hija importanti li min qatt id-dar kellu osservazzjoni tal-inqas. jekk forsi mhux inkollu ma' il-maġġoranza tal-ħin, ġifieri biex xara li qed jagħmel xogħol, jekk forsi qed joħol xi noti, jiġifieri dak l-aspett. U mbagħad min-naħa l-oħra, jiġifieri nemmen li anke l-mod kif ittakiljawha teachers u nirringrazzjahom minn hawnhekk, kif imxew ma' l-istudenti, naħseb jiena fiċ-ċirkostanzi li nsabu għamlu xogħol eċċellenti, ġifieri bħalma għamlu xogħol eċċellenti frontliners oħra. Ġifieri naħseb jiena l-edukazzjoni minn dal-aspett il-qatnieh biex noqtu lil kulħadd.
Qed insemmu l-edukazzjoni u Michela semmit is-soft skills u nixtieq nara daqsxejn nisma' u forsi naraw daqsxejn ukoll perspettiva kemm qed nemmnu l-edukazzjoni tagħna għattina biżejjed skills, però b'mod partikolari biex nżommu relazzjonijiet u biex nkunu kapaċi actually nsostnu familja.
Eżempju, teachers u ġenituri l-istess jgħidulek ġifieri li wara dak iż-żmien, it-tfal stess ħossuha ġifieri, aħna naħsbu l-tfal taf kif dawn marru hemm u imma dawn qed jipproċessawhom dawn l-affarijiet li jkollok ġenituri teachers li daqam li fil-ħamsa ta' filgħodu biex jaqbad il-bass, dak it-tip ta' da biex jintaqa' ma' sħabu, u still meta ċieħdu l-esperjenza mfull ġifieri għax. Affarijiet bħal PE, bħal tiġri fil-ground, daw kollha waqfu ġifieri naf anke naħseb ukoll minnha għax insemmejt lill-gvern għamel ta' fl-aspett edukattiv. Jiġifieri jekk nsemmu l-aspett ta' daw soft skills ġifieri bħal arti bħal PE, daw ma sfortunatament forsi mhix tort tal-gvern as such bħala dal-gvern imma hija tort ta' minn kienx mexxi l-pajjiż u ma ninvestux biżejjed. Fl-edukazzjoni li konna bżonna għalaw PE teachers, li konna bżonna għalaw tal-arts and crafts biex nimlew għaraj dikinet situazzjoni, I mean, straordinarja, ma l-problemi minn demem kienu, ġviri, irridu nifokaw ukoll beyond il-pandemija, ġviri, kif. I mean, all right, maths, Inglis, dal-ħafna affarijiet, ġivir għandek bżonna mhux ma titħolx università ma titħolx kors, imma x'jagħmel eżempju l-maths iktar importanti mill-arti qed tifhimni jekk bniedem li huwa infukat fuq l-arti, bniedem tajmin titkellem eżempju mhux darba mort insew il-karozza tal-bniedem ġivir għalaħħa b'dawar u għamel. Jena nistanajt li għandi digri, ma dal-bniedem ġifieri, jena daj dawarni f'dal-aspetti, dawarni ma subaħu jagħmilni ġifieri. Da, għalhekk ġifieri dal-aspetti rridu nieħdu ħsieb ukoll, ovvjament kif qed hija sitwazzjoni straordinarja, ma it-tfal daw l-affarijiet qed jimmissjawhom ukoll huma importanti wkoll fl-iżvilupp tagħhom, ġifieri jien niftakar dejjem CLP kif sija da inti tiltilħaq sakemm toħroġ fil-ground, sakemm tispjegalek it-teacher, din sija tisfixxalek fix-xejn. U da tfal dejjem kienu maqbudin id-darġ fil-eżerċizzju eżempju, da huwa aspett ieħor importanti fid-development tagħhom li għandna rates tal-obeżità kbir. Skyrocketing f'Malta ġifieri.
Mbagħad bħalissa li mhux qed noħorġu.
Eżatt, ġifieri. Dawn l-affarijiet huma importanti li nieħdu ħsiebhom ukoll.
Karlos, kont ħassib.
Iva, infatti jiena naqbel ma' ċertu aspetti li għal fl-istess ħin naqa' kontroversi fuq oħrajn. Ġifieri, fis-sens nagħmel li hija nkunu realistiċi, ċertu kontekst sport kellu jitwaqqaf bil-forsi jekk iridu vera nwaqfu r-rata tal-COVID tittieħu hija nkunu realistiċi id-dinja di ma kienx paratalija, ġifiri xaħġa li mux pajizna biss iżda pajizi oħra. Minnaħa ġifiri rajna wkoll f'dawn l-aħħar xhur fejn ħafna nies ridu narġgħu morru lockdown, żammejniehom, jiena eżempju personali jiena nitrejna sport wrestling, ġifieri bqajna niltaqgħu sfurtatament fi qabel kon niltaqgħu darbtejn tliet darbi fil-ġimgħa, issa niltaqgħu darba fil-ġimgħa, ġifieri u n-numru huwa limitat. Ġifieri fil-waqt naħseb rigward dak il-kunċett ta' il-COVID kif affettwat l-isport, naħseb jien anke l-fatt li anke l-futbol u l-affarijiet li baqgħu jsiru żda l-udjenza ma tistax tattendi u rajna live videos ġifieri biex in-nies xorta jishom jibqgħu jura poċċ lit-teams tagħhom. Naħseb kienet xi ħaġa li ittakiljajnija tajba rigward il-COVID. Però kif edna tajjeb kif qal Karl tajb, irridu nimxu lilhom minn hemm. Sfortunatament rigward sport se tinbagħtu daqsxejn anke ġifieri sema dar dik il-fatt fatt li jinti darba fġima biss ikollok il-PI, forsi anka nemmen li l-qudiem il-gvern għandu introduċi ċertu skont fuq gyms, ġifiri specialment għaż-żgħażagħ, jew ċertu li anka jridu jkun reġistrat ġo klabb bil-fors, ġifiri dan jiena ma nippretendix li jkun irreġistrat bil-fors ġo klabb tal-futbol biex mhux kulħadd jogħġ bil-futbol.
Però sports biss, jiġifieri sports biss, jiġifieri kif ikolli jiena ngħid ma rridx nagħmel sports, ma rrid nagħmel l-art.
Le, le, 100% jkun arti f'sens inklusiva, ġifiri meta ngħidu klabb li inti tista' jekk għandek sport futbol, jekk għandek sfin, jekk dawn ukoll għandhom aspett artistiku, però iwa nemmen li irid ikun hemm dik l-attività fiżika biex anka hemm kun irrestiċ li persuna iżhom ruħu fiżiku attiv tgħin b'mod anka meta niġu għas-saħħa, ġifieri dan mhux għax kwistjoni għax dak hekk u għax dak hekk, imma għas-saħħa tgħin ħafna, ġifieri naħseb jiena iridu eħeb bħala pajjiż nagħtu iktar awareness fuq il-benefiċċji tal-isport.
Hemm kwistjoni ta' kultura rather than datik membership bil-fuq, I mean, huwa idea tajba ta' ġifieri, ma' speċjali jiena nagħmel li hekk kwistjoni ta' kultura li tiddaħal kultura li m'għandek bżonn ikollok il-Malti u l-Ingliż u l-mezz biex to succeed in life, għandek bżonn li kollok il-kuraġġ to be an entrepreneur, ġifieri, bħal aspetti ieħor ġifieri li b'xi mod jew ieħor tamalgama f'dil konverzazzjoni għax li kollok il-kuraġġ tagħmel dik id-deċiżjoni that you go out of taf kif out of line u tuħud aħna għandna Malta dejjem nibqgħu id-dar dejjem taf kif l-istess ħaġa dejjem fl-istess kokun isu dak l-aspett li taqbess għal ċew ħajja tal-kbar biex niftew dieda l-tlajf. Aw ħafna nis narahom ibaħtu taf kif li rrit nibqa naħdem part-time, jisni taf kif rrit nibqa nuħu l-ħajja jizin, uħroċ kull weekend, ġivir daw, mbat affarijiet dej build up later in life li jekk tista' taf kif ta' tindirizzahom inti fil-bidu ta' ħajtek, tkun tista' jaffetu anka later on.
Qed insemmu l-kultura, semmejna li forsi wieħed il-gvern ma jistax imponija rridu nbidlu l-kultura tagħna, però għandi mistoqsija li semma Carlos, kellek semma Karisma, kapaċi nintroduċu skemi li wieħed irid ikun membru f'klabb l-klabb. Allora l-UN, ma temmix, is-sok, il-proġett tas-sok, is-systems of knowledge, mhux hekk qed jipprova jagħmel? Mhux biżejjed dan jiġifieri ma nafx.
Jiena, infatti, meta ngħid in-nies li kont inħobbu systems of knowledge kulħadd jitħaq bija. Imma x'naħseb li kif qal Karl tajjeb il-mentalità, l-kultura ma tippuxjax dal-affarijiet u jirrifletti daqsxejn fuq is-sistema edukattiva u Malta li ma tippuxjax il-kreattività u l-critical thinking tal-student, imma hemm tendenza li tbella għalhekk ċertu affarijiet biex tiftakarhom bl-amment. Kif din l-eżami tinsa kollox.
Da ġifieri, eżempju anke l-fatt li ma stawx insemmu politika fl-iskola tagħna.
Mhux hekk u dik.
Ala le, I mean ħajmur id-dar jisemmu l-politika ma jtiżwel meta
hemm tgħidilhom.
Hekk u hekk fuq partit jew hekk fuq partit li jħorru gvern u oppożizzjoni mbagħad iduru meta jinbidlu. U dal-len qasandu informed dam, miżempju jindaf money laundering, għalxiex ħażin money laundering taf kif jew għalxiex inti ħażin li politiku jieħu taf kif side money għax għamel pjaċir. Daw l-affarijiet jekk inti ddarrihom in-nies, da jibdew u noħorġu minn il-kultura.
Hello, kont qed tgħid, sgob nistaqsi, kont qed tgħid fuq is-sokku li ż-żgħażagħ sabek. Le, interessanti din. Interessanti.
Skużani waqaf.
Kont qed inkomprimijak.
U mela għax din tal-politika, però aħna meta nifhmu aħna l-ħamsa jew sitta nifhmu meta ngħidu politika, għax aħna nifmu l-politika partiġjana jew politika oħra, Mikel.
Jien niftakar ta' 13 meta kont għadni l-iskola sekondarja kelli l-European Studies. U kienet ħassa li minn sena ta' xi 75 ruħ konna biss 5 or 6 li kellna European Studies. U niftakar li kont skoprejt ta' 13-il sena li jeżisti spektrum ta' political views li mhux ġast żewġ kuluri. U niftakar li għalija kienet xi ħaġa li I was mind blown. Alright, it's mela ġifieri. It's not red or blue. There are views, conservative, liberal, u għalija kienet ħaġa li fetet li moħi. U fl-istessin qed qed jiddispjaċini li għatawn daqshekk żgħażagħ li sfortunatament ma jafux b'dawn b'da kollu li mhux ħajsiru jafu b'da kollu jekk mhux ħajfittxu huma bażikament.
Mena, il-konverzazzjoni bdiet bil-wara tal-ġenituri, importanza tal-ġenituri, tkellimna wkoll dwar l-importanza tal-istat fl-edukazzjoni, però qed nitkellmu wkoll dwar it-tip ta' edukazzjoni qed ikollna u għandu jkollna. Ħanifqu għal wafqa mużikali ningħaqdu għal dal-tieni parti tal-programm minn hawn ftit ieħor.
I know you say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else, I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer, I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter, that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming, I don't know how to make it stop. And all my friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama, I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter, but I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. Addicted to your drama. Maybe here we go again.
Go back to you, il-mużika enerġetika ma' żgħażagħ b'ħafna enerġija, b'diversi opinjonijiet dan huwa l-programm Vuċi Student mingħajr Imam Borġ li qed ikun magħkom fuq din il-frekwenza 103.7 FM kurnar ta' tlieta fil-ħamsa u nofs b'repetizzjoni fl-istess ħin kull nhar tal-ġimgħa. Magħna għandna lil Carlos, lil Karl, lil Luen u l-Mikelo, fl-ewwel parti tal-programm dejna niddiskutu daqsxejn dwar l-importanza tal-ġenituri. Minn hemmhekk il-konverzazzjoni mxiet imbagħad dwar x'tip ta' edukazzjoni qed ikollna u x'tip ta' edukazzjoni forsi wieħed jaspira li jkollu. Konna qed nitkellmu dwar l-importanza tas-sokk il-volontarjat u fil-waqfa mużikali għaddi li ħsieb minn moħħi u forsi inkomplu l-konverzazzjoni. Il-volontarjat b'mod mandatorju biex aħna wkoll inkomplu nġibu dawn l-skills li semmit tajjeb Mikela, soft skills bħal public speaking, bħal management ta' proġetti, eċċetera, eċċetera. Forsi l-edukazzjoni tradizjonali mhux it-tieni. Allura il-volontarjat mandatorju ħajkun effettiv jew billi ħajkun xi ħaġa sfurzata set il-limita l-effettività tagħha x'taħsbu?
Jiena personalment nemmen li jridu anke nitalmu nagħmlu ċertu distinzjoni ma jfirsix bil-forsi tkun mandatorju li tkun akademiku, jiġifieri jekk jiena mort xogħol volontarju m'għandix għalfejn qed nagħmel rapport u noqgħod nikteb fuq dik u noqgħod nikteb fuq l-oħra, jiġifieri forsi s-sok proġekt dak li kellu naqa' jisu diffikultà u fl-aħħar u mbagħad ikollok marka fuq dak għaliex għandu jkun hemm marka. Da tagħmlu inti biex titgħallem, inti jiena l-ewwel darba li tkellem tanka nitkellem fil-pubbliku ktaf fuq xi meta kont abbat u kont imur naqra biċċiet mill-qari tal-Knisja, ġifieri l-ewwel qari t-tieni qari jew xi sar mis-sponsor huma affarijiet li l-ġurnata l-ġurnata ġifieri tgħid xi żmien ħellu, però huma affarijiet li meta ħares sajt ara hemmhekk tgħallimtu dik hemmhekk tgħallimtu ġifieri anke dik li ċertu ngħidu mandatorja ġifieri tkun jekk tkun fl-scout fa titgħallem ċertu affarijiet tal-tgħallem hemmhekk, jekk tkun faqdiet oħra priut and what so on, deħ xorta ħad titgħallem mod informali, jiġifieri u volontarjat jekk għandna ħafna volontarjat minn daqshekk hemm jiġifieri alla volja pajżajr jekk hux annimal, jekk hux strina, jekk jiġifieri dejjem naraw kif ħa naqsmu naqa' mill-ħin tagħna biex ngħinu l-ħadd joħor. Jiġifieri iżda nemmen liwa għandha din din l-ħaġa għandha tkun inkoraġġuta iktar, jiġifieri għandek żgħażagħ li jkunu jixtiequ imma ma jafux kif, u nemmen dak li forsi l-mod edukattiv kif irid ikun li jgħinu jisib għaqda li hu komdu fiha, jgħinu jisib dak il-volontarjat li joġob lilu għax jekk jiena forsi eżempju nħobb naħdem mal-annimali, dak eżempju ħobb jaħdem mal-anzjani. Jiġifieri u naħseb dik li l-edukazzjoni dik mod formali għandha tgħin biex tgħin lil dak l-individwu biex isib dik l-għaqda li jkun jista' jagħti is-sem tiegħu bl-aħjar mod possibbli.
X'taħsbu intom taqblu ma dan hemm xi sibijiet oħra jew forsi naħsbu li din tal-volontarjat interessanti ħafna għaliex semmejna l-istrina u l-istrinalization din xi kienet xi ħaġa li tal-limt il-fatt li nagħtu għall-istrina għax ta' bil-fors għaliex nidraw li kma tagħti jisu xi ħaġa nieqsa jista' m'aħniex napprezzaw il-fatt li aħna qed nagħtu d-donazzjoni għax verament nemmnu li għandna ngħinu lil dak li jkun. U l-pandemija tal-COVID setax żgur li kreat problemi soċjali oħrajn. Karl semma fil-bidu li hemm numru ta' studenti li mhumiex jattendu għall-iskola tagħhom u numru sostanzjali. Karl, f'dan il-punt imma l-istat xi ruol għandu? X'nistgħu nagħmlu għaliex dawn l-aħħar mill-aħħar inti semmejt dawn qed nitilfu ġenerazzjoni. Jo aħna x'nistgħu nagħmlu s-soċjetà ngħidu hekk.
Emmin ovvjament l-istat there's so much fis-sens ta' ma jistax li tarmit konna l-Ministru tal-Edukazzjoni jaqbad id-dar it-tfal mid-dar u jġorhom l-iskola ġifieri, ma tistax da, imma ovvjament għandna jiena fil-psychologists li nies child behaviorists li jkunu jafu da t-tifel minn mod kif jeta. U ġifieri jien personalment eżempju għom għed mistress ġifieri u tkun taf inkredibbli li I mean jien nibda ngħid kif wieħed twieħed ġifieri li tara mitħasib buċ aħna u mixin tarahom u tgħid li dak hekk u dak hekk ġifieri da jkollha mijiet naħseb rati seta studenti ġifieri għandu jkun hemm iktar involvement forsi iktar professionals on the ground li jgħinu l-istudenti f'dak l-aspett, ovvjament tidħol ukoll kif bdejna ngħidu l-ewwel il-kwistjoni ta' kultura li l-iskola mhix ta' bil-fors u li biex li taqra ktib mhix xi ħaġa punishment, tibin mhux punishment biex taqra ktib huwa xi ħaġa sabiħa. Ovvjament iċ-challenges illum il-ġurnata bil-mobile ġifieri iktar jikbru ma tirrealizza anke kemm hawn tfal u żgħażagħ li eżempju li ma jaqrawx. U hekk tidħol dik il-culture, il-culture il-shift li jkun hemm bżonn.
Semmejna il-psikologija u nixtieq li nistgħu morru fuq forsi
elements. Mhux l-ispert.
Imma l-impatt tal-COVID setax żgur li għandu impatt fuq is-saħħa mentali u fuq is-psikoloġija ta' żvilupp għat-tfal tagħna l-ġenerazzjonijiet tagħna. Tfal tagħna bħalek ikun tfal ilhom ma' biżżejjed ġenerazzjonijiet futuri. Mela aspett psikoloġiku dan xi fisser?
Ifimni, il-rata ta' problemi mentali zdiedet, loneliness, anxiety, depression, daw kolla zdiedu, infatti Richmond kienu għamlu xi riċerka fil-bidu tal-pandemija. Ifimni, l-ewwel kont ħankompli fuq punt. Fejn jina ġeja minn background ta' multidisciplinary team mal-willingness u naqbel ħafna li jkun hemm eżempju psychologists u professjonisti differenti. Jitkellmu fuq l-istess punt u jinkoraġixxu l-istess punt imma minn perspettivi differenti u hekk inti jekk eżempju qed tagħmel xi ħaġa mandatorja m'intix eżempju tara lil-teachers koroħ biss għax di għamluha ta' bil-fors, għax meta xi ħaġa tagħmilha ta' bil-fors jisek tibgħa titlef l-interess.
Li tagħmilha ta' bil-fors jista' jkollha l-effett oppost,
ġifieri.
Jista' jkollok aspett volontarju, eżempju li tkun tilef eżempju futbol jew xi ħaġa u tant toġbok il da, li forsi inti ma tibqax tilef futbol u inti tibda tidħol fis-sistema tal-klabb, I mean futbol bħal eżempju, ġifieri athletics, whatever. Ġifieri minn dawk l-aspetti inti tista' mingħajr ma tibda jkun hemm dak l-aspett volontarju. Nogħdu għaddendi li jekk nagħmluha ta' bil-fors ħanispiċċaw ngħidulhom. I mean, jien ma tkelli s-sok, niftakarni, ġveli, jek nara s-sugġetti jissa, minn A to Z, kollu joġbuni, dak iż-żmien, kwan nara xaġa boring, nista' biss il-lecture, bista, ġveli, ngħidha straight, ġveli, beh, il-ġorra, jek tista' ta' biss, ġveli, għax kien tkun boring, għetti, minn bat kollok sħabek jidlek il-xi dwejja. L-arti toġobni, demokrazija toġobni, ma kontent kif tippakkiġġjahom l-affarijiet issir tumbraħħom.
Il-prezentazzjoni tagħhom.
Għajmin għandna bil-fors tal-volontari, ġifi fis-sokk għandek il-proġekt tiegħek inti tista' tmur jiffirmaw lek 10 kemm m'afx kemm insejt.
Jekk kont fejn xi ħadd jiffirmawlek.
Jekk imbagħad ovvjament jibdew deħlin da' loopholes ġir da segret magħruf da' mort darba firmalità tlieta.
Dik li rid ngħid, jiġifieri jekk għandek eżempju psychologist, għandek teacher, għandek sabib, għandek psikjatra. Edin jitkellmu fuq l-istess punt, inti ma tistax tibgħa tarahom kollha koroħ, tgħid hemm daw il-professjonisti kollha tgħidu hekk qed iżdied il-kredibilità.
Nixtieq ukoll nitkellem fuq spunti li kont tajt inti, Eman li kont tajt li kienet jgħid Carlos li kienet tajt Lwen. Rogħda fuq il-volontarjat. Skont qed issemmu li ħafna dit volontari l-istrina min jippreferi mhu jagħmel volontarjat ma' dit tal-annimali, anzjani. U għasu reali l-lum il-ġurnata, nipreferu natu inċemper, eżempju, fuq xistina ta' 25 euro, mill-li mur nati 10 sijat, mill-li jintijak. Ġviri, jinnna rali, anka l-fat li jinti jett ta' tisatej mill-ħin liberu tijak, għalija jiswa aktar mill-li jina naqbat il-telefon jem, naqbat unibat SMS, it-nejn għandhom valur, ġviri mux għatnajt l-wahda,
hija
aħjar mill-oħra, ma dikja xaħġa li nara ħafna li. Huwa ħażin li aħna biss nifokaw fuq l-aspett monetarju tal-kontribuzzjoni tal-għajnuna tagħna.
U speċjalment issa anke l-fatt li jekk tagħmel iktar minn eċkol I mean, ir-regali eżempju mill-estrina classic example, neħħewhom ir-regali mill-estrin orajt, imma jekk tagħti mettjur għandek ismek jew isem il-familja jew isem il-kumpanija, ġifieri kultant dak il-mettjur tidher li kemmek dik il-5 seconds kważi reklam inti jiġik dak id-donation inti. So I mean daw l-affarijiet kollha ġifieri li rid inħallas. Forse biex nagħmel kuxjenza tiegħina diva, ma rajt. Rajt dawk ir-reklami korroħ, rajt dawk ir-reklami korroħ fuq l-istrin naf sitnina qalbi, tajt xi ħaġa u hemmhekk. Da' sekk la importanti da' nies minn xi jgħaddu l
Dejta punt tajjeb, ma fi sefraħar mill-aħħar li qed insemmu għax u għegħin neġgħu nidħlu fuq l-ambitu tal-kultura. Aħna li naxinu importanti. Ma nafx, Carlos, inti konsiller u għan saqsik għaliex forsi tintaqa ma diversi kulturi differenti anke f'San Pawl il-Baħar. Hija xi ħaġa Maltija din u hija xi ħaġa forsi internazzjonali.
Mela, kif qed tajjeb inti għan San Pawl il-Baħar huwa l-iktar lokalità ġifieri f'Malta li huwa Malti kulturali, ġifieri kif ukellek taqbad statistika tinduna fil-lokalità San Pawl il-Baħar u l-konfini tiegħu ssib fuq 40 hemm kultura differenti. Ġifieri li ġew minn pajjiżi anka ambjenti differenti. Li gwar problemi fimni jiena nemmen li ċertu anka il-limite ma ninsawx il-faħar mill-aħħar aħna pajjiż żgħir, jiġifieri ċertu riżorsi meta tqabbilhom ma' pajjiżi oħra huma naqgħad iktar diffiċli biex takkwista, jiġifieri u dan huwa fatt mhu ġieni mhux qed ngħid li dan mhux ma tistax li minħabba dan m'għandix ninvestu jew nippromovu fuq dan, iżda il-limiti huma li huma. Kultura fimni jiena nemmen ħanejlek illum il-ġurnata bit-tfal li ħafna drabi jitħaltu, ġifieri l-idejat qed isiru differenti, jiena ġifieri anke jekk ninnutaw forsi mill-kultura dik tal-politika illum il-ġurnata huwa fatt li żgħażagħ m'għadhomx jinvolvu ruhom daqshekk fil-politika daqshekk kienu qabel. Ġifieri għandek dak l-aspett, ġifieri ma nemmenx li żgħażagħ eżempju mhumiex kapaċi, drabna ma tnetet li mhumiex kapaċi jaħsbu jew anzi xi drabi meta nitkellem ma' żagħżugħ u nitkellem ma' persuna fuq 50-60 sena, nirrafilja bruħi, ġifieri kemm persuna ta' 16-il sena kapaċi jekk mhux iktar minn dak ta' 70 sena suppost għandu dik li nsejluħula esperjenza, imma dik hija l-kwalità tal-esperjenza li taffetwa. Imma rigward il-kultura, nemmen jiena hija tiġi minnek innifsek, ġifieri jekk inti bħala persuna l-isport jew il-volontariat ma tridx tagħmlu, mhux ħadd iġik il-ħeġġa li tagħmlu, però għalhekk imbagħad għedna li huwa tajjeb li l-iskola, l-edukazzjoni tgħinek tagħmilha biex inti tgħinek jiena ċertu affarijiet meta kont żgħar ma kontx kuntent nagħmilhom. Ġifieri jkun restiġ mhux kulħadd jagħmel l-iskola il-matematika ma kontx inħobba, imma lhom il-ġurnat ngħid l-istrem nara tellim dik jew nara tellim dik, it-tfal ma jafux kollox għalhekk huma tfal mhumiex adulti, huma tfal, jiġifieri ċertu affarijiet li tagħmilhom bil-fors ta' prezza l-valuri tagħhom iktar qudiem fil-ħajja. Jiġri u dik dak il-punt li jdu għandu alla ħares noqogħdu ngħidu x'qed tifel ma rridx jagħmel dik mela ma jagħmilix, ma rridux nagħtu dik l-impressjoni. Jiena naħseb nagħtu dik l-impressjoni hija impressjoni ħażina għax naħseb anke tippromovi nuqqas ta' dixxilpina. Jiġifieri u naħseb li f'dal pajjiż għandna bżonn irawmu naqfal aktar bid-dixxilpina, jiġifieri mhux ma rridx ngħid mod violenti ma' dixxilpina li jismani timxi ma' regoli ta' edukazzjoni u b'dak il-mod. Jiġifieri, u l-isport, ċertu sport, il-klabs jew hekk għandhom ikunu, l-edukazzjoni tgħin jażel persuna u jkollu varjetà. Jiena meta mort is-sekondarja, jiġifieri l-higher secondary, kelli l-għażla, kontu ħossni kuntent għax qed nasel suġġettina, alla volja teknikament bil-forsi ta' sel suġġetti għandek dawk il-group options, jiġifieri. Imma xorta jisni konna ħossni kuntent għax qed nażilhom jiena dik il-wieħed minn dak il-grupp, mhux ta' bil-forsi, jiġifieri, u dik li rridu nippromovu li inti jkollok lista. Ġifieri u tażlu inti ħalli inti qed tażilha mhux dak qed jimponiha fuqek alla volja indirettament tkun qiegħda. Imma persuna jħossu ħafna ħerxi u qed jażel dak qed ikollu l-option minn 5-6 sub options. Jiġifieri imma dik hekk trawma kultura hekk tbiddilha l-fehma.
Empowerment, you empower a person eżatt biex jibda jagħmel deċiżjonijiet għalih jew għalihom.
Mela ħarġa ndur għall-ewwel mistoqsija. Li kienet lil-wol tal-ġenitur kemm għandu kollu mela kontroll il-ġenitur fuq il-wilt tiegħu għaliex fl-aħħar mill-aħħar li qed issemmi inti Karlos forsi mmur kontra dan ma nafx ejjuna għax naħsbu.
Eħe, fimni, ċert ġenituri llum il-ġurnata jrabu forsi t-tfal tagħhom f'naqa babel iż-żejjed, jiġri la mhux sigret, jiġri fil-waqt li tittaf nieħu gost għax ovvjament uħu gost tara l-imħabba ta' ġenitur li wilt, imma dik l-imħabba tittuża b'mod li t-tifel tgħinu mhux tħassru b'mod aspett differenti, jiġifieri u dak hekk naħseb jiena, il-ġenituri jridu jifmu li dawn il-laqdiet din l-għażla ħadkun ta' benefiċċju għat-tfal tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar jekk ma forsi ma japprezzahx dak il-ħin japprezzaħha in the long run. Dik hija naħseb jiena l-ġenituri jridu jkunu katalisti f'din il-bidla għax huma inti bħala wilt tħares il-ġenituri tiegħek bħala ta' eżempju ġifieri jiena meta ngħid l-istra grazzi jew issa qed tallimni u l-ġenituri għandha tiġi minnhom biex irawmu lilhom f'dawn it-traits.
Kun ħallit ħaġa żgħira biss, naħseb biex trawhom ukoll tgħin ħafna liżhom open communication mat-tfal, naħseb għax ma rridux imorru l-estrem li ħor istaw ma nagħtuhomx dixxilpina xejn. Ara jien mill-psikoloġija li tgħallimt bażikament iktar nitgerfex. Għax titgħallem teoriji differenti. U dak tgħid mod, dik tgħid oħra. Imma naħseb iżżomm komunikazzjoni miftuħa li t-tfal jistgħu jiġu għandek għand il-ġenitur u jgħidulek isma' jien rajtek x'għandi nagħmel jew nista' nkemmek fuq di naħseb di hemmhekk tibda.
Etin jitan mumma kif nu komunikaw ma xulxinu ma ġenituri tana jifiri l-edukazzjoni tana. Etittina dak l-skills li semmejna fil-bidu ta' kif nikkomunikaw u kif nilċivu l-komunikazzjoni?
Jena l-ewwel ħaġa li ngħidu għali mem lebda ktieb li għalmek kif tkun ġenitur. Dak kulħadd jgħallem u jrawhem kif ikun leader li huwa l-aħjar mod għalih. Naħseb aħna speċjalment jinnara li kellna dejjem dik il-mentalità li anke l-ġenituri stess xi kultant aħna l-ġenituri, aħna l-kbar, aħna nifhmu mela tagħna tajjeb. So allura xi kultant dik tpoġġi barrier għall-open communication għax alright, jien ħana jtijaj, il-ġenitur ħajtu taħħom ma finalment jien għal-bib mela jien għandi raġun.
U mux għed t-spiega għala, t-għed t-għed t-provata għall-limom, inti t-tijom raġuni l-tfal, meta t-għed l-għom isma jien naħseb li din jela ħajar ħagġa mal-fejn. Mux xe n-insaqsi jien għapala t-flan jdu mal-fejn u jgħidu li għaxek.
Eżattu
ma jkollhom aktar esperjenza tal-ħajja għalhekk kunu ġew diġà għaddew minn ma jsek xi kultant biex tesperjenza ċertu affarijiet trittaddim minnhom ukoll.
Fl-aħħar mill-aħħar però l-ġenituri tagħna qegħdin itgħuna dak li tal-mu huma, li tagħhom il-ġenituri tagħhom. Allura hija naħseb hija sfida kif ħankissru dik il-kultura u fejn iridu naslu fadilna tliet minuti li ħin għadda u ma mistejniex ma' nofs il-konverzazzjoni li kienet vera b'saħħitha u kellha ħafna valur u nitlib dawn l-aħħar tliet minuti. Karl, semmejt il-punt interessanti u mbagħad komplitlu hemm ukoll dwar il-fatt li bħalissa għandna numru ta' individwi ġewwa Malta li huma wieħedhom l-istatistika turi li wieħed minn ħamsa għaw is-solitudni. U fl-aħħar mill-aħħar il-fatt li wieħed itħossu waħdu hija ta' sfida. F'ġewx minuti naf l-ħar biġi on the spot, però f'ġewx minuti qisu kemm għandhom pressjoni iż-żgħaża it-tfal tagħna aħna żgħaża. U kemm tħossu għom wieħedhom dawn iż-żminijiet?
Iż-żożija u żmien, naħseb ikun naqblu fejn sort of kulħadd jistenna kollox minn għandek, tistenna li tkun kbir, tistenna li kollok ġob, fl-istess ħin tistudja, fl-istess ħin trid tirrispetta l-awtorità, fl-istess ħin m'għandekx daqshekk jisu semek f'dak li qed jiġri, fl-istess ħin għandek sem kbir f'dak li qed jiġri, sort of kollox imħallat u daġir. Imma nemmen anke eżempju forsi aspett li tistaddum titkellem fuq żmien twil. Social media ġifieri.
Programmi mhix.
Is-social media ġifieri għandu m'għandniex narawħu biss mill-aspett negattiv, ġifieri li inti kollok connection ma' sħabek li inti aga ġili tqum u tgħid bonġu kulħadd jgħidlek bonġu hija xi ħaġa taf kif sabiħa. Ovvjament ma nistgħux ninżew il-kuntat li mhux kulħadd forsi he will step forward u communicate his feelings and communicate his views on what is going on. Taf kif li rwol tagħna f'anka affarijiet żgħar meta toħroġ meta tkun flimkien jekk tara dak il-bniedem li qiegħed jintefa' f'kantunità. Inkludi ħajglus minn x'taħseb taf kif da these little things go a long way, ġifieri biex bniedem anka forsi jekk għandu problema jillu sinjali lu nnifsu jsir iktar komdu biex jesprimi dik il-problema miegħek.
Ekku, semmejna ħafna punti, dawn il-punti kollha fihom infushom jitolbu programmi ieħor, jiġifieri żguri se nkomplu niddiskutu fil-programmi li ġejjin id-diversi aspetti. Xtaqt li nistaqsilkom ukoll x'taħsbu li huwa l-rwol tal-ġenituri fuq l-użu tas-social media tfal tagħna u kemm għandu jkun hemm kontroll, però żgur li ħajkonna ċans niddiskutu dan fil-programmi li ġejjin. Jien ħa nitaqa' magħkom l-erba l-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri se nitkellmu suġġett ieħor il-ġimgħa d-dieħla, se nintroduċuh minn hawn. U ftit oħra però tema ġdida fuq dan il-programm Vuċi Student huma tips fuq is-saħħa mentali grazzi għat tim ta' Willingness.
Naddu issa għal tips fuq saħħa mentali Resilient Minds miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Iwar f'sinari tajjeb. Jiena Nikola ġejja mit-tim Willingness. Li huwa grupp ta' professjonisti diversi bħal psikoterapisti, psikologi, counselors, life coaches u anke tobba li jipprovdu servizzi relatati ma' saħħa, is-sesswalità u l-familja. Jiena ggraduata fis-psikoloġija u qiegħda nistudja l-psikoterapista u naħdem kemm fil-qasam tas-saħħa mentali kif ukoll tas-saħħa sesswali. għal-episodju tal-lum, xtaqt naddi ftit pariri ta' kif nistgħu nieħduħsi fis-saħħa mentali tagħna sakemm qegħdin nistudjaw u naħdmu mid-dar peress tal-COVID-19. Minħabba l-pandemija, ħafna postijiet tax-xogħol u studju qegħdin imexxu b'tali mod li l-istudenti tagħhom jaħdmu mill-bogħod jew mid-dar. Ir-riċerka wriet li x-xogħol u studju mid-dar għandu ċertu vantaġġi, partikolarment il-produttività. Madankollu hemm ukoll xi ostakli bħal kreattività mnaqsa, solitudni u diffikultajiet biex jinżamm bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Dawn il-pariri li se niffoka fuqhom huma ta' kif tikseb bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol, studju u l-ħajja privata meta tkun f'pożizzjoni fejn għandek taħdem mid-dar. U anke kif tuħsib lilek innifsek waqt dan kollu. Li jsib bilanċ bejn l-istudju, ix-xogħol u l-ħajja ta' kuljum hija primarjament dwar kif timmanaġġa l-ħin tiegħek, kif tqassam il-ħin tiegħek. Il-pariri li ġejjin jgħinuk it-tajjeb it-qassim tal-ħin u tal-komunikazzjoni tiegħek biex tagħmel aħjar użu mill-ġurnata tiegħek. L-ewwel nett huwa importanti li tippjana l-attivitajiet tiegħek sewwa. Is-setja ħinijiet ta' meta tkun qed taħdem, ta' meta tkun qed tistudja, anke skont it-timetable tiegħek tal-università jew ta' il-post li qed taħdem jew tistudja. Tista' żżomm l-istessija tax-xogħol u studju li jkollok fl-ambjent tal-università pereżempju biex iżżomm sens ta' normalità. Alternattivament tista' ssib li tkun flessibbli u tqassam il-ħin tiegħek bejn responsabiltajiet tal-istudju tiegħek u kompiti oħra. Forsi din taħdem aħjar għalik. Il-komunikazzjoni tal-ħinijiet tas-studju tiegħek lill-kollegi tiegħek, partikolarment għal meta qed issegwu videos u mhux lezzjonijiet live, din tgħin biex xorta tikkollabora mal-kollegi tiegħek b'mod effettiv. U forsi tinħass li xorta din tistudjaw jew taħdmu flimkien avolja mill-bogħod. Ibda proċess ta' stabbiliment ta' miri, goals, billi tidentifika miri għal żmien twil u qasir. Użomm ma l-iskadi li tissetti lilek innifsek din biex tgħinek dejjem tqassam il-ħin aħjar. Forsi ssib li jkollok aktar serħan tal-moħħ u tkun kapaċi tagħti lilek innifsek aktar ħin u attenzjoni għal attivitajiet oħrajn ta' kuljum. Fejn possibbli huwa tajjeb li taħdem fl-ispazju li huwa distint mill-qija ta' darek. Ġifieri tissettja spazju għall-istudju li tista' tiddedika biss għax-xogħol tiegħek. U dan ikun apparti minn fejn torqot minn fejn tgawdi, żomm dan l-ispazju pulit u bla imbarazz biex tevita distrazzjonijiet. Għarraf dan li l-kull ma mintejx sabiex ikunu jafu li jillimitaw li jiddisturbawk waqt li qed f'dan il-post, waqt li qed taħdem u tistudja. Jekk għandek it-tfal, tista' tkun tixtieq tispjegalhom li meta tkun bil-qiegħda ma' din l-iskrivanija partikolari, dan ifisser li qed taħdem u għandhom jaffiġinawk biss jekk ikun verament meħtieġ. Li tgħallem li l-membri tal-familja jirrispettaw il-ħin u l-ispazju tiegħek jippermettulek tissettja konfini tajbin għas-saħħa anke fl-ispazju żgħir u ristrett li jista' jkun qed tgħix fih. Ibda l-ġurnata tiegħek b'saħħitha. Issettja rutina, ta' filgħodu li tista' żżomm magħha. Jista' jkun li trid biddel il-ħwejjeġ ħalli tħoss bidla minn dawk ta' ġewwa, tagħmel kikra te, kafe jew tieħu kolazzjon, tiċċekka l-emails tiegħek u mbagħad minn hemmhekk tkun tista' tagħti l-prijoritajiet tal-attivitajiet tiegħek ta' dik il-ġurnata. Anke forsi tagħmel lista biex tara li huma l-aktar affarijiet importanti li teħles fil-bidu tal-ġurnata. Kemm jista' jkun tikkanċellax jew tmexxi l-ebda laqgħa tiegħek. Meta taħdem mid-dar tista' tikkontesta l-produttività tiegħek jekk tagħmilek. Għalhekk għandek iżżomm kemm jista' jkun ma' struttura ta' xogħol u studju simili bħalma tagħmel fl-ambjent tal-università, inkluż li żżomm l-istess laqgħat li jkollok mal-kollegi billi tuża għodha ta' konferenza ta' video. L-lum il-ġurnata għandna diversi li nistgħu nużaw biex jgħinuna għal dawn it-tip ta' meetings. Dan jippermettilek li żżomm ma' rutina u tgħinek iżżomm miri b'saħħithom għat l-istija tal-istudju tiegħek. Importanti wkoll li tagħmel ħin għall-pawżi. L-iskonnettar mill-università tista' tgħinek iżid il-produttività tiegħek. Taqbiss li lek innifsek kun żgur li tieħu l-ħin tiegħek biex tieħu waffqien bejn ix-xogħol u l-ħin li inti tirrilassa. Tista' tuża dan iż-żmien biex tagħmel kompiti personali ta' tgawdir bħal tisir, eżerċizzju jew qari ta' ktieb. importanti wkoll meta aħna din naħdmu u nistudjaw mid-dar li nżommu komunikazzjoni mal-kollegi u mas-sħabna ħajja. Għandna diversi modi ta' komunikazzjoni biex iżżomm relazzjonijiet tiegħek għaddejjin. Anke kieku kien hemm break ta' kafe virtwali jew konferenzi purament soċjali mal-kollegi, din tista' tgħinek ukoll ittaffi s-solitudni u żżomm sens ta' xogħol fi ħdan it-tim jew klassi. Ħuħsib saħħtek, kun żgur li għadek teżerċizza u tieħu pawżi mentali kif xiera. Dan jista' jkun ta' sfida meta ma jkollok bżonn tmur fil-kantin jew għal tazza te, jew ikollok bżonn timxi bejn klassijiet differenti, allura importanti li xorta xi kultant tqum iddur dawra mal-kċina jekk hemm bżonn jew mal-blok. L-aħħar parir huwa li tippjana attivitajiet għal wara l-ħin tax-xogħol jew tal-istudju. Li taħdem mid-dar jista' jagħmilha diffiċli biex tifret ix-xogħol u l-ħin personali. Biex tevita s-sentiment li jint dejjem taħdem u t-studja, ippjana attivitajiet li tista' tagħmel wara li tispiċċa d-mirijiet tiegħek. Xi ħaġa biex inti jkollok lejxiex tkun qed ħares il-quddiem. Dawn il-pariri jenfasizzaw l-importanza li żżomm sens ta' dixxilpina u struttura fil-ħin tiegħek. Billi tibni drawiet li jappoġġjaw il-ġestjoni tal-ħin qawwija u l-ħiliet fil-komunikazzjoni tkun tista' ssib bilanċ bejn il-kompiti relatati mal-ħajja personali u tal-istudju tiegħek. Drawiet bħal dawn jistgħu jkunu sfida li jiġu addottati mill-ewwel, madankollu bil-persistenza tista' tagħmel istudju mill-bogħod jaħdem għalik.
Dak kien Resilient Minds fuq il-programm Vuċi Student miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Campus FM 103.7 dak kien il-programm Vuċi Student għal din il-ġimgħa. Grazzi lil Carlos, grazzi lil Carl, grazzi lil Wen u Michela tal-lum kienu magħna fejn iddiskutejna l-importanza wkoll ta' l-edukazzjoni u l-wol tal-ġenituri f'dan il-kampitu. Programm ieħor bħallum ġimgħa nfakkarkom ir-repetizzjoni ssir il-ġimgħa fil-ħamsa u nofs. Il-ġimgħa d-dieħla se nkunu nitkellmu ma' dawn iż-żgħażagħ dwar ir-razziżmu. Inaqdu magħna